прямому ефірі Радіо Марія, і разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо її так, як завжди, з того, що нагадую вам, що за декілька хвилин ми разом з вами будемо слухати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто уривок, який саме сьогодні читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, для тих з вас, які слідкують за біблійним текстом, одразу оголошую, що зараз ми почуємо уривок Євангелія від Луки, 19 розділ, вірші 41 до 44. Отже, сьогодні почуємо, як Ісус плаче. Плаче над Єрусалимом і плаче також над нашими гріхами. Добре, дорогі друзі, шукайте, будь ласка, цей уривок. Почуємо його за декілька хвилин, ну а тим часом нагадаю вам, що сьогодні маємо четвер, сьогодні 19 листопада і маємо такі літургійні спомини. Отже, за східним календарем згадуємо священномученика Павла I, Константинопольського патріарха, після 350 року. Згадуємо також одного із монахів Києво-Печерської лаври 13 століття, це є преподобний Лука. Добре, дорогі друзі, а за західним календарем згадуємо сьогодні містичку, яка мала об'явлення Ісуса Христа, власне, це є свята Матільда з Хакеборна. Отже, це є святі сьогоднішнього дня, ну а ми з вами давайте одразу перейдемо до читання Євангелія, почуємо слово, яке Господь дає нам на сьогоднішній день, ну а далі також коментар Євангелія, після коментаря Євангелія є, так як завжди, музична пауза, і вже після музичної паузи будуть новини, ну і також, якщо будете мати питання або хотіли би прокоментувати те, що ви чуєте, то, будь ласка, теж після музичної паузи буде така можливість. Наразі переходимо до Слова Божого, тому, дорогі друзі, запрошую всіх нас бути уважними. Отже, будьмо уважними. Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу, коли Ісус наблизився і побачив місто Єрусалим, то заплакав над ним, кажучи: «Якби і ти зрозуміла у цей день, що потрібне для твого миру, тепер же сховано від очей твоїх, а чи прийдуть на тебе дні, і твої вороги оточать тебе загородою, візьмуть тебе в облогу, тіснитимуть тебе звідусіль, повалять на землю тебе і твоїх дітей у тобі, і не залишать каменя на камені в тобі, бо не зрозуміла ти часу своїх відвідин». Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, на 19 листопада, ось таке слово Євангелія. Ісус приходить до Єрусалима, дивиться на це місто і далі починає плакати і далі говорить ті слова, які ми з вами почули, що це місто не зрозуміло часу своїх відвідин. І тому, власне, буде знищено, буде оточено ворогами. До речі, дорогі друзі, ну от, власне, цілий цей тиждень ми читаємо уривки Євангелія, які говорять нам про цю подорож Ісуса Христа, яку Він робить, ну от, власне, цього тижня, проходячи від Єрихона до Єрусалима. Власне, вже, здається, понеділок також пояснював тут, в цій програмі, що загалом євангеліст Лука, він описує, ну, принаймні, публічне життя Ісуса Христа як одну таку велику подорож, коли він з Галілеї, зі своїх рідних місцевостей піднімається до Єрусалиму. Ну, от, власне, євангеліст Лука використовує саме це слово «піднімається». кожного разу, коли ми йдемо до Єрусалиму, то ми піднімаємося, адже Єрусалим – це є місто, місто великого царя, місто, місто Бога, місто, до якого піднімаються і ні в якому разі не сходять до нього. Отже, дорогі друзі, власне, цей тиждень ми чули, як він йде через Єрихон, зустрічає на початку людину, яка сидить вздовж дороги, сліпого, який кричить до нього: «Ісусе, сине Давидів, помилуй мене!» Ісус цілює його, потім він йде далі, зустрічає Закхея, начальника митників, людину багато, людину, яка, ну, теж отримує спасіння від Ісуса Христа. Христос дивиться на нього і говорить: «Закхею, злізай негайно зі своєї гордині, зі свого егоїзму, адже сьогодні спасіння прийшло до твого дому». Далі ми читаємо, як цей Закхей запросив його до свого дому, і в цьому домі Ісус говорить цю притчу, яку ми чули вчора, притчу про слуг, які отримали дари кожної по міні. Міна – це грошова одиниця, і, власне, потім ці слуги мали давати звіт за своє управління, як вони використали ці таланти, ці дари, які вони отримали. І от, врешті, сьогодні, в четвер, ми вже бачимо, як Ісус перейшов від Єрихона до Єрусалима. Ну, власне, маємо розуміти, що проходив через пустелю, в якій насправді є дуже спекотна пустеля, ну, власне, яка і виглядає так, як пустеля, в якій нічого немає, і, ну, насправді, дуже такий важкий відрізок дороги, відрізок шляху. І зараз, сьогодні ми читали, як Ісус вже дивиться на Єрусалим. Дорогі друзі, ну, насправді, якщо ми підходимо до Єрусалима, так, думаю, що дехто з наших слухачів мав таку можливість бути в цьому місті, і, власне, всім паломникам, які приїжджають до Єрусалима, теж їх вивозять на ці пагорби або гори, які є навколо Єрусалима, і показують, ну, насправді, цю дивовижну панораму, коли ти маєш, наприклад, можливість, наприклад, з гори Еліонської дивитися на Єрусалим, дивитися на Храмову гору, і, власне, це захоплює. І бачимо, що сьогодні теж Ісус підійшов до Єрусалима, дивиться на це місто, напевно, дивився на храм, який, ну, був одним із таких чудес світу. Храм, який будувався декілька разів. Ми загалом, коли ми беремо Святе Писання, то знаємо, що одна із таких найбільших завдань, які отримав єврейський народ, це, власне, було будівництво цього храму для того, щоб приносити Богу жертву. Знаєте, єврейські равіни, коли описують значення цього храму, вони так говорять, що, власне, якщо би сучасні люди знали, наскільки важливим є Єрусалимський храм, наскільки важливими були жертвоприношення, які там приносилися, то вони, власне, навіть сьогодні просто би зібрали війська навколо Єрусалима і силою змушували би євреїв будувати цей третій храм. Ну, власне, про цей третій храм, думаю, що ми ще поговоримо, але так, щоб пояснити це історично. Дивіться, дорогі друзі, в історії було поки що тільки два єрусалимські храми, на які сьогодні дивиться Христос. Перший храм був побудований за часів царя Соломона, і це був храм, який був сповнений Божою присутністю. Божа слава була в цьому храмі, і буквально цю Божу храму, перепрошую, Божу славу, можна було побачити і, ну, практично доторкнутися до неї. Постійно ця слава проявлялася, ну, наприклад, як така хмара, яка стояла просто всередині храму. Постійно відбувалися якісь певні чудеса, і також єврейські равіни називають, здається, 10 чудес, які постійно відбувалися в цьому храмі. Але, дорогі друзі, теж цей храм був зруйнований під час того, як Вавилон завоював Єрусалим, то, власне, Вавилонський цар зруйнував цей храм, і нічого там не залишилося. До речі, це відбулося в день 9 Ава. Ну, більш-менш цей день співпадає з нашим серпнем, здається, більш-менш 4 або 5 серпня, не пам'ятаю зараз точно, але цей храм був зруйнований, 9 Ава був зруйнований перший храм, ну і потім, коли другий храм вже за 70 років відбудований, він також був зруйнований саме в той день 9 Ава. І до сьогоднішнього дня для Ізраїля, для таких побожних євреїв, це є день траура, тому що вони втратили цей храм. Отже, перший храм був збудований за часів царя Давида. Другий храм був збудований вже пізніше, через 70 років після Вавилонського полону. А так, як говорять єврейські історики, він не досяг тієї слави, яку мав перший храм, але тим не менш там також приносилися жертви, також приходило дуже багато людей, паломників, щоб молитися там, щоб приносити жертву. Ну і навіть коли ми читаємо історію життя Ісуса Христа, історію життя Марії, Йосифа, то що ми бачимо? Бачимо, що це була побожна родина, яка так само, як і тисячі єврейських родин, відвідувала цей храм. Ну, достатньо нам пригадати те саме Євангеліє від Луки, яке сьогодні ми читали, де євангеліст Лука описує, що коли Ісус мав 12 років, його родина, Йосип, Марія, прийшли до Єрусалима на одне із свят, і потім в Єрусалимському храмі, власне, вони загубили Ісуса Христа, і потім мали, так як говорить Марія, із стражданням, із болем шукати Ісуса Христа. І отже, сьогодні теж ми бачимо, як Ісус приходить до цього храму і починає плакати. Знаєте, дорогі друзі, ну, одна з таких місцевостей навколо Єрусалима – це є Еліонська гора. І, власне, це є гора, яка знаходиться якраз над Єрусалимом, там багато є святинь. От, власне, це є та сама гора, на якій, наприклад, знаходиться Оливковий сад, там, де молився Христос напередодні свого страждання, своєї смерті, так званий Гециманський сад. Ну і, власне, також до сьогоднішнього дня паломникам, які приїжджають до Ізраїля, до Єрусалима, показують місце, де плакав Ісус Христос. От сьогодні ми бачимо Ісуса, який плаче над Єрусалимом. І там, от на цьому місці, сьогодні побудована церква, яка має назву латинською мовою «Dominus Flevit», тобто «Господь плаче». Невеличка церква, навіть краще сказати, така капличка, яка вже була збудована в 20 столітті. І, насправді, одне з найпрекрасніших місць там, в Ізраїлі, в Єрусалимі. Сама церква, ну, незважаючи на те, що 20 століття, ну, так, мені здається, трішки зіпсувала церковну архітектуру, але, тим не менш, от, власне, ця церква, ну, практично є такий витвір мистецтва. Сама церква, капличка, зроблена у вигляді сльози, так, як, от, власне, має нагадати ці сльози Ісуса Христа. Колись мав нагоду навіть служити службу в цій церкві, і ви знаєте, ну, окрім того, що формою своєю ця каплиця нагадує сльозу, також ще одна така друга річ, яка, ну, теж вражає в цій капличці. Власне, коли священник служить службу, то, власне, за ним є величезне таке панорамне скло. І за цим склом можна бачити цілий Єрусалим, цю храмову гору, на якій на сьогоднішній день, звісно, цього храму немає. Він був зруйнований вже після Ісуса Христа в 70-му році. Але, тим не менш, ну, панорама залишається, насправді, дуже такою гарною, красивою, так, щоб, ну, теж нагадаю нашим слухачам, що сьогодні на цій храмовій горі немає храму того Єрусалимського, але натомість мусульмани побудували дві мечеті, які вважають своєю святинею. Одна з мечетей – це є Аль-Акса, тобто дальня мечеть, І друга мечеть, яка має величезний золотий купол, це є так звана мечеть Омара, яка, ну так, ймовірно, розташована саме над тим місцем, де колись стояв храм, де була святая святих. До речі, до сьогоднішнього дня теж археологи, історики сперечаються між собою, а де саме на цій храмовій горі знаходився єврейський храм. Ну, більш-менш всі розуміють, де він знаходився, але такі конкретні параметри, географічна локація, ну, до кінця невідома. І тому, наприклад, побожні євреї до сьогоднішнього дня, вони не піднімаються на цю храмову гору, тому що за єврейським законом було заборонено входити до так званої святая святих, тобто місця Божої присутності, і там до цієї кімнати міг заходити тільки священник, первосвященик, і тільки один раз протягом року. І тому до сьогоднішнього дня такі побожні євреї не заходять там, тому що бояться, ну, навіть випадково, навіть несвідомо, але стати своєю ногою на те місце, де колись була святая святих. І отже, дорогі друзі, ну от, власне, бачимо, як сьогодні Ісус плаче. Загалом, в Святому Писанні, в Євангеліях ми, здається, маємо тільки два описи сльоз Ісуса Христа. Ісус Христос, ну, наприклад, не плаче на хресті. Попри біль, попри страждання, на хресті Ісус, вмираючи, молиться за своїх ворогів. Ісус не плаче в той момент, коли Він зраджений поцілунком одного із своїх учнів, Юди Іскаріотського. Натомість плаче, от власне, в цьому моменті над Єрусалимом, і також плаче в той момент, як, наприклад, описує євангеліст Йоанн, коли приходить до Бетсаїди, там, де проживала родина Лазаря, і йому говорять, що ось твій друг Лазар помер. Ісус підходить до цієї гробниці і починає плакати. І оточення євреїв, які були навколо, говорять, ну, дивіться, як він любив свого друга. Знаєте, чому сьогодні плаче Ісус над Єрусалимом? Знаєте, дуже цікаво, що, наприклад, святий Йоанн Золотоустий, один із великих святих церкви, один із вчителів церкви, Константинопольський патріарх, він так в своєму коментарі до Євангелія описує причини цих сльоз. В той самий момент, коли він плакав, Ісус побачив, власне, що станеться після його смерті. Народиться церква, тисячі людей прийдуть до Ісуса, прийдуть до віри в Ісуса Христа. Але, тим не менше, ця церква буде переслідувана. Ісус в цей момент у своєму дусі побачив тисячі мучеників, побачив тих християн, які пролили свою кров заради Ісуса Христа. В цей момент він також побачив людей, які не наверталися, попри те, що знали цю правду про Ісуса Христа, правду про спасіння, але були занадто прив'язані до гріха. І, власне, це є такою причиною сліз Ісуса Христа. До речі, дорогі друзі, теж, ну, трішки давайте відійду в бік і пригадаю ще одну таку історію, яку розповідав, здається, святий Бернард. Але зараз можу помилятися. Перепрошую, не святий Бернард, а свята Катерина Сієнська. Велика свята церкви, свята, яка також мала об'явлення Ісуса Христа. І, власне, ця свята одного разу, маючи таке містичне видіння, бачивши Ісуса Христа, запитала його: «Ісусе, а чому, коли ти молився в Гециманському саду, власне, чому ти стікав кров'ю? В чому була ця спокуса, така остання спокуса, яку ти переживав?» І Ісус так відповів: в цей момент сатана, який спокушав Ісуса Христа, показав йому людей, всі покоління, які прийдуть після Ісуса Христа, і також показав тих християн, які будуть знати цю правду про віру, будуть охрещені, навіть будуть приходити до церкви, але також сатана показував, як вони відступаються від Ісуса Христа, як вони прив'язані до гріха, наскільки твердим є їхнє серце. Показав, що попри те, що вони слухають Слово Боже, Слово Євангелія, але все рівно їхнє серце більше любить гріх, ніж Бога. І, власне, сатана так казав Ісусу Христу: дивись, чи варто заради них віддавати своє життя? Чи вони цього гідні? Навіщо ти це робиш? Навіщо ти входиш в це страждання, у цей хрест, якщо вони не гідні цього? Якщо вони забудуть тебе, що все це надаремно, те, що ти робиш? І, власне, згідно об'явлення святої Катерини Сієнської, власне, це була, ну, така спокуса, яку переживав Ісус Христос. Отже, дорогі друзі, ну що ж, бачимо сьогодні Ісуса Христа, який плаче. До речі, ну, теж в Святому Писанні є ще декілька таких вражаючих описів сльоз, які проливалися. Ну, наприклад, в Євангеліях ми можемо згадати жінку, грішницю, яка входить до дому, де Христос був на обіді, був запрошений одним фарисеєм, і вона підходить до Ісуса Христа і своїми сльозами починає омивати ноги Ісуса Христа. Можемо також згадати вже старий заповіт, ви знаєте, ну, теж один із, принаймні, уривків, який так завжди мене дуже доторкає, коли Давид, цар Давид, дізнається про те, що його син, який повстав проти нього, увійшов у бунт, власне, відрікся від свого батька, і Давид отримує цю новину, що його син загинув. І, власне, Давид починає плакати, роздирати на собі одяг, власне, плачучи: Авесоломе, сину мій. Власне, Авесолом – це був той самий син, який підняв бунт проти Давида. Отже, дорогі друзі, і також досвід церкви, вже християнської церкви, теж говорить, що наші сльози можуть бути, ну, часом таким даром від Бога. Вчора слухав свідчення одного священника з Польщі, який розповідав про своє навернення. Власне, він так розповідав, що, ну, його життя, навіть вже коли він був священником, теж, ну, було таким сухим. Він казав, що, ну, теж мав такі проблеми, наприклад, служити службу, тому що, ну, все це здавалося йому, ну, таким одноманітним. Кожного дня має приходити, служити службу, повторювати одні й ті самі обряди, і не відчував такого життя. І тоді він почав молитися. Молився до Святого Духа, розважав от над цією третьою особою Пресвятої Трійці. Молився літанію до Святого Духа, просячи, щоб Бог, щоб Дух Святий зійшов його серцем, оживив його. І, власне, під час однієї такої молитви він розповідав, що цей Дух Святий насправді доторкнувся до нього. І таким зовнішнім таким знаком цього зійшестя Святого Духа в його серця були сльози. І цей священник говорить: я почав плакати. Плакав, ну, півгодини, навіть більше. І це були сльози з одного боку, ну, такого болю над моїм життям, над гріхами, над такою недосконалістю, слабкістю. Але з іншого боку, це були сльози радості. Радості, що Бог не залишив, що Бог зараз доторкається до його серця. Отже, дорогі друзі, церква говорить про те, що сльози також можуть бути, ну, таким певним даром від Бога. Коли я плачу, і ці сльози, ну, буквально омивають мене від моїх гріхів, очищають мене. Бачимо сьогодні Ісуса Христа, який плаче над Єрусалимом. Чому був цей плач? Чому Ісус мав плакати над цим святим містом? Отже, дорогі друзі, ну, з Євангелія ми так чуємо те, що Ісус плаче і говорить так. Адже прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги оточать тебе. Перепрошую, мав такі певні маленькі технічні проблеми, отже, продовжую далі. Ісус так говорить, прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги оточать тебе загородою. Знаєте, ну теж коли слухаємо ці слова, варто тут пригадати ну, таку безпосередню історію. Історію, яку ми знаємо ну, не тільки зі Святого Писання, але також із опису багатьох істориків. Ну, наприклад, варто читати в цьому сенсі, наприклад, Іосифа Флавія. Історика Ізраїля, історика, який написав ще в перших століттях. Він був наочним свідком того, як був зруйнований Єрусалим. Отже, дорогі друзі, через 40 років після того, як Христос помер, потім воскрес, в Ізраїлі розпочалася війна. Євреї збунтувалися проти римського панування. І насправді відбулося величезне повстання, так що римляни мали ввести до Ізраїля, здається, 6 великих легіонів. Знаєте, що Рим на той час, перше століття, це була найпотужніша армія в світі. Ці римські легіони мали ну, таку залізну дисципліну. Ну, навіть один такий простий факт. Якщо, наприклад, один із легіонів почав тікати з поля бою, то потім відбувалася така так звана децимація. Тобто вишуковували цей легіон всіх солдатів в шеренгу і просто страчували кожного десятого за боєгузтво, за відступ, за непослух і так далі. Отже, ці легіони, ну, насправді були такою величезною військовою потугою. І, власне, ці легіони оточили Єрусалим. Євреї дуже чинили величезний такий спротив, але, тим не менше, ось знову в цей день 9 Ава, це серпень, Єрусалим був взятий, був зруйнований храм, тисячі людей загинули, і як покарання за цей бунт, цілий Єрусалим був знищений. Цей храм, який був збудований за часів Зоробабеля, за часів також царя Ірода, був перебудований, цей храм був знищений. І, власне, з того часу єврейська держава припинила своє існування. Ісус плаче над бачивши, ну, напевно, в своєму видінні це страждання Єрусалима. Але також, напевно, не тільки це. Не тільки про це сльози Ісуса Христа. Ісус сьогодні говорить, що Єрусалим не зрозумів часу його відвідин. Що сталося? Прийшов правдивий Бог. І Єрусалим не розпізнав його. Знаєте, дуже цікава така річ, ну, навіть якщо вже маю завершувати, але маю ще час розказати. Дивіться, дорогі друзі, от я коли розповідав про перший храм, теж казав, що там була постійна Божа присутність, Божа слава, Божа шекіна. Натомість, коли другий храм був побудований, там от не було цих знаків, цієї хмари, цього вогню, який сходив на жертви, цього не було. І врешті, чому так не було? Тому що цей другий храм був збудований для Ісуса Христа. Цей другий храм мав чекати, поки насправді Бог прийде до цього другого храму. І коли він прийшов? Коли народився Ісус Христос, коли Бог втілився в Ісуса Христа. І коли Ісус Христос входить до цього храму в Єрусалимі, приходить, щоби проповідувати, то, власне, цілий Єрусалим, священники, старші народи його не прийняли, відкинули його. Отже, дорогі друзі, цей храм, який не прийняв Ісуса Христа, який його відкинув, врешті не мав сенсу для існування. І після Ісуса Христа, ну, теж ми, як християни, ну, що ж, вважаємо, що цей третій храм, він не потрібний. Не потрібно його відбудовувати. І навіть якщо буде відбудований, то не буде мати це сенсу, тому що в Ісусі Христі вже ми перегорнули цю сторінку, і сам Ісус Христос говорить, що не потрібно вже буде молитися в одно на тій горі або на іншій горі, тому що Отець шукає тих, які будуть вклонятися йому в дусі і в правді, в будь-якому місці, де ми зараз знаходимося. Можемо насправді приносити ці жертви, можемо з'єднатися з Богом в нашій молитві. Ну, а щодо третього храму, теж святі церкви, оці церкви, містики, так говорять, що коли цей третій храм буде відбудовуватися, то, напевно, це буде пов'язано із кінцем світу. Навіть багато хто з отців церкви говорить, що цей третій храм буде відбудовувати той, якого ми називаємо Антихристом. Зараз маю завершувати, але хіба останнє, що хотів би сказати, так маю в планах на наступний тиждень під час однієї з цих ранкових програм трішки більше розказати про Антихриста, хто він, що він, і теж, напевно, буду розповідати і пояснювати таку книгу російського філософа 19 століття Соловйова, який написав насправді один із важливих творів, які теж показують, ким буде цей Антихрист. Власне, мова йде про так звані три розговори про Антихриста. Думаю, що наступного тижня це зроблю, тому так одразу роблю такий невеличкий анонс. А наразі, дорогі друзі, давайте зробимо музичну паузу, буквально 2-3 хвилинки, і почуємо зараз пісню. Вибрав сьогодні пісню про Єрусалим. Це не буде така стародавня пісня, яка має там декілька століть, але тим не менш це є пісня, яка була написана в 60-х роках, коли відбувалася війна за Єрусалим, і ця пісня має назву «Золотий Єрусалим». Співає, насправді, така видатна ізраїльська співачка, ця пісня єврейською мовою, Офра Хаза. Отже, давайте почуємо цю пісню і потім повернемося до нашого ефіру. Слава Ісусу Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». І, дорогі друзі, так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка ось щойно прозвучала, нагадую вам, що також і ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія, прокоментувати те, що ви чуєте. Отже, дорогі друзі, тому давайте нагадаю вам номери телефонів Радіо Марія. 044 – це є код міста Києва. Два київських номери – 577-56-45 і 577-56-46. І також маємо два мобільних оператори – 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, будь ласка, телефонуйте, маємо ще трішки часу до завершення нашої програми, і є вже телефонний дзвіночок. Вітаю нашого слухача, прошу вас.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Дуже дякую, звичайно важлива сьогодні тема. Диявол має дуже велику владу, дуже колись піднімав Ісуса Христа і показував, подивися, оце має це всі царства світу маю, віддам тобі, якщо поклонися мені. Тобто ми повинні бути насторожі, надзвичайно сильно. Тому що він оце предсказував, оце, що ви сказали, оце він предсказував тоді. Чому плакав Ісус?
Дякую. Дякую вам за дзвіночок. Давайте наступний приймемо. Прошу вас. Алло.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Це Михайло Хорочатов Франциска.
Прошу вас.
Ну от, як був Ісус проповідував і казав про ці останні дні, що я зберу вас докупи. І дійсно в 48-му році ізраїльське було государство утворено. І аж через 70 років Єрусалим став столицею ізраїльського государства. То це теж щось значить воно. І що Ісус просив нас, особливо християн? Моліться і чувайте. Не пайте обжирство, п'янство, життєйські заботи. Що зараз дуже тяжко нам це виконати.
Дякую, дякую вам за ваш дзвіночок. Ну що ж, дорогі друзі, насправді, власне, ця порада «моліться і чувайте» – це є поради, це є слова, які Ісус Христос залишає для всіх своїх учнів, незалежно, чи вони будуть жити в останні часи, чи вони будуть жити, ну, в інший час. Добре, дорогі друзі, ну що ж, маємо ще близько 5 хвилин до завершення нашої програми. Теж хотів би так трішки поділитися новинами сьогоднішнього дня. Ну, так як завжди, останнім часом, власне, найголовніша новина – це є зараз в усьому світі новини, які стосуються коронавірусу. Ну от, власне, відкриваю зараз новини, і на сьогоднішній день вже Україна перетнула 13 тисяч захворівших, ну, власне, більш конкретно 13 357 захворівших. Дорогі друзі, ну що ж, ви знаєте, ну, теж, що стосується коронавірусу, зараз в Італії, ну, цілий такий скандал, ну, хіба, можливо, трішки неправильне слово, але тим не менш, який стосується Радіо Марія. Власне, ми знаємо, що в Італії Радіо Марія є дуже потужним, і одне з радіо, яке завжди в Італії займає таке перші позиції у списку цих найбільш впливових радіо цілої країни. І директор італійського Радіо Марія, отець Лівіо, теж в одній із програм минулого тижня теж розповідав про коронавіруси, про ситуацію, яка є зараз в Італії. Теж також підкреслював про те, що, ну, ця хвороба може бути небезпечною. І потім також, ну, власне, висловив свою думку, і так він підкреслював, що, власне, за цим коронавірусом, на його думку, ну, теж знаходиться і сатана, і також, як він бачить, ну, що теж, ну, можливо, за цим коронавірусом є певна така або змова, або щось. Ну, що потуги цього світу використовують у своїх інтересах, власне, намагаючись побудувати, ну, такий новий світ, намагаючись, ну, теж змінити ці умови життя людей в сучасному світі. І власне, отець Лівію, ну, так висловлював свої думки з цього приводу. І зараз, ну, в Італії така величезна дискусія відбувається щодо цих слів, тому що, ну, врешті думаю, що і в Україні не бракує подібних думок, але, власне, коли Радіо Марія це висловила в особі директора їхнього, цю думку, ну, теж насправді дуже багато це обговорюється в цій країні, ну, і теж ми бачимо, так як цей коронавірус впливає на життя церкви в різних країнах. Наприклад, у Франції зараз, ну, ми бачимо ці новини, практично церкви закриті, і католики, ну що ж, вони змушені збиратися просто на вулицях, щоб служити службу, молитися розарій. Ну, дякуємо Богові, що в Україні поки що немає цих умов, ну, цих обмежень, коли нам забороняють збиратися, але тим не менш, дорогі друзі, ну, теж маємо багато труднощів, які пов'язані, власне, з цими обмеженнями. Добре, дорогі друзі, ну і теж інша річ. Ми декілька тижнів тому тут на Радіо Марія брали інтерв'ю у білоруського єпископа-помічника Мінська, отця Юрія Касабуцького. Власне, знаємо цю ситуацію, що в Білорусі зараз безпосередньо архієпископ Мінська Тадеуш Кондрусєвич не може повернутися до цієї країни, адже влада йому забороняє це зробити, називаючи ледве не польським шпіоном і так далі. Ну, а натомість його помічник, єпископ Мінська, отець Юрій, теж у своїх проповідях, в своїх дописах, також у своєму Фейсбуці речі називає своїми іменами. Тобто, коли влада вбиває людей, коли влада розганяє дуже так жорстоко протести, які там відбуваються, єпископ Юрій, ну, теж називає це так, як воно є. І вчора вже він був викликаний до білоруської прокуратури, отримав попередження. Ну, не знаємо, що буде слідувати за цим попередженням, але, ну, бачимо, дорогі друзі, наскільки важливим, ну, є також відстоювання нашої свободи. І цього тижня теж для України це є актуально, тому що, власне, в суботу ми будемо відзначати таку річницю початку Майдану, День Свободи і Гідності. Тому, дорогі друзі, теж, власне, ці події ми згадуємо цього тижня. Добре, маю лише 20 секунд до завершення нашої програми. Дякую всім вам за увагу і нехай Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!